Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde Kepdäniň Jem bilen men ýogşanan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary türkmen ykdysadyýaty, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly bolýan we ýurtda kadr çalşygy bilen bagly geçirilen Türkmenistanyň çaýkanmagy mümkinatly söhbetdeşlik. Azy Ösüş Bankynyň Aşgabatda bermekçi bolýan 1 milliard dollar kardy ýeňilliklerin ýatyrylmak howpy barada habarlar okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Aşgabatda ýene bir meçidiň ýumurylmagy we Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Türkmenistana adam hukuklary babatda beren wagty hem köp okolonlaryň hatarynda dur. Adatlygyň Türkmenistanyň ýeňilliklerini ýatyrylmagyna nähil garaýardyny zenatlan taýýarlan video şekli bolsa şu hepde iň köp görülen boldy. Odal türkmen hökümetine geçirilen kadr çalşygyndan we prezident Berdi Muhammedowyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryna giýrilen ýeňilliklerin baýlara geçmäge bökdönçlük döredýändigi barada gurrundan soň dörän çaklamalar garaýyşlar bilen bagly konvoy bülleten neşriniň redaktorynyň ornatary Pawlo Sarbello bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinläliň. Nowat kardeşim Sehradan.
Paulo, Türkmenistanda resmilerin vezipelerinden ayrılmağı ve munun anıq sebeplerinin ayağın edilmediği eyem adatı bir dağda öğrülü. Ama edil hazır kugun nazar alınandı. Bu adımı nähil häsiyetlendirip bolar.
Yes, I think the timing of the firings is...
O, resmilerin edil suğun kugun vezipelerinden bosudulmağı diysen gıdıklı. Bilsimi däle häzir Ýewropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk laýalasyny baglaşyp-baglaşmazlyk meselesine seredilýär. Üstüne de resmiler wezipesinden özgöýüren kimçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meseleler bilen baglanyşdyrmaýar. Berdi Muhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp belanyň köregi sulardy. Tutadetimizde hiç ýyly mesele ýok diýen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar, emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden bosadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ýa-ni ýurdun milli howpsuzlyk ministri we serhet gullugynyň ýol başçysy hem wezipelerinden bosadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmileriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Ýöne türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogly ynam bilen anyk hiç zady aýdyp bolmaýar.
Prezident Berdi Muhammedow odallar arça galdyrylan muht hyzmatlaryň hem badyr iqtisadiýetine geçilmegini bökdeýändigini aýtdy. Mona hil düşünse bolar.
Hazirki
döreýän ýagdaý prezident Berdi Muhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar muht berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşüne görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky muht hyzmatlaryň bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkanaýmagyda ähtimal, türkmenistanlylaryň soňky günüň şertlerinde ozal muht bolan hyzmatlaryň bahasyny tölemek isleginiň bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
The landscape in Turkmenistan.
Paulo, sizin özünüz iqtisadiyetçi. Prezidentin aydışayalı bu muht hizmetler doğrudan hem badar iqtisadiyetine geçilmeyini bökdöyeme?
No, it doesn't. I think it's...
Yok, menin pikirimçi bu kesitleme dini bir perde hükümünde ulanılyar. Türkmenistan'ın entekler badar iqtisadiyetine geçsekdigini hatta çaklamağım kıyın. Men badar iqtisadiyetine geçsek diyenin bilen yağdaylar öz-özünden üytgay verenok. Bu bir dine hiyar.
Paulo Sorbello bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistana duýulýan ykdysady kynçylyklar barada habarlar bilen bir wagtda Azy Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karz pul bermekçi bolýany barada hem habarlar ýaýrady. Newt gaýdaly we edil häzir 50 milliard dollarlyk gurulşy edýändigini aýdýan Türkmenistan bu karzyny näme üçin alýar? Kardeşim Muhammed Tahir dinläýin.
Азия Өсүш банкы Түркмөнстанга 1 миллиард доллар карыз пул бермеге көдөңдө туттуяр. Азербайжандын Тренд Хабар агенттигинин жазманына көрө, бу сериште юрдун темир жол жана энергия проекттерине сарп эделер. Азиян банкынын меркези жана Гүнматар Азия бөлүмүнүн директору Сиан О. Сулеванов алынып чабедилен хабарда, бу сериштенин 2016 жана 2017 жылдар үчүн көдөңдө тутулганлыгы маалым эделер. Жанап О. Сулеван Түркмөнстандын нейтралдык Түркмөнстан газетине берген интервьюсунда Түркмөнстандын энергия коорларына уммасыз бай юрттугуне онун yerleşen yerinin strateji taydan ulaqan ähmiyeti eyedigini netijede Azalyan Bankın yurdun transport, energiya ve hususi sektorunu östürme koyunca pudaklar bilen ayretin gızıklığını yandığını aytiyar. Ol ayretinem demir gazık günorta demir yol proyektinin Azia Üsüç Bankı bilen Türkmenistan'ın arasında yolu koyulan hizmattaşlığın misali bolup dur yandığını ünsü çeker. Hem Azalyan Bankın Türkmenistan'a vermegi gözünde tutuyan bu karz pulu Aşkabad'ın iktisatı aydın dürlük kinçilikler bilen yüzbeyiz olan pursatını da qabat geldi. Yurdun içinden qoşyan maglumatlardan çen tutulsa sonki çeme ayın devamında kəbir şirketlerin öz işgərlərinin aylıklarını vaxtında töləb bilmeyandığı yurdun tebii qaz pudağına degişli kəbir kəhanaların olsa hatta öz işgərlərinin sani azalt yandığı barada havarlar gelip qoşyar. Şiride Hədriçeli Türkmenistan'da hal köpçülüğüne verili bir möçverdə muhtiya arzan bahadan berilip geliniyan su, tok, yangıç ve duziyalı önümlerin hemundan meylak pullu edilmegi barada gurunlar var yar. 8 aprilde yani anı günü geçirilen hükümet maslahatında Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov muht verilen önümler boyunca alınıp barlayan siyaset barada durup geçip bu siyasetin yurdun bazır iktisadiyetine geçmegini böktüyandığını aytti. Gurun edilen hükümet yığınağında maliye pudona cevapkar iki minister ile birlikte inçeme puda kadarlarının yol başçıları işinde öberen kemçilikleri sebeple diyen ayıplama bilen öz vazifelerinden boşaldıldı ve onların kabirlerine de resmi kayınç ilan edildi. Energiya bay Türkmenistan beylik yurtları bilen deneştirilende halkara valyota fondlarından hedere çirli odiyen ken karz pul almazdan başını çarap geliyordu ve bu yağday yurdun yol başçıları tarafından iyi giderli üstünlük hükmünde hasiyetlendiriliyordu. Ama bugün kugun Azia Üsüş Bankı'nın Türkmenistan'a vermegi gözünde tutuyan ulum üçverdeki karz pulu yurdun maliye pudonun hedirki düşen yağdayından hem belli bir derecede haber veriyen olsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyotasının satuğuna qadağançılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi kriz ise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pese kaçan doğruna qabat geldi.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan'ın payitahtındagı onun töwereginde yaşayış saylarının yıkılmağı adamların atavavi emlakından yerinden zayından mahrum edilmek inne täzelik däl. Sol ruhakta Türkmenistan'a karasızlık yıllarında kurulan mescitlerin hem bir neçesinin yıkılanlığı arada havarlar oğuşar. Son kuğuşun havara göre Aşkabat'taki aksi mescidi hem yeri yeksan ediliptir. Bu arada Aşkabat'taki havarçımız Sultan Açilova'nın veren malumatını bilelikte dinleyin.
Paytaqtın odarlar Vasmoy deyilip atlandırlayan yerinde yerleşen Aqsa Mecidi yer egzan edilip innonun dine bir minara qaldı. Yoletin köçedinin uğrundaki halk arasında nohurların mecidi deyivem tanalyan bu mecid mundan 23 yıl odal yerli yaşayıcıların öz gücüne, öz hasabına kurulupdi. Mecid giyin hovluda yerleşerdi ve onda yüze olay adamının namada durmak mümkünçiliği bardı. Mundan iki hepte tövereği ön yerli hakimetler ağdalyan mecidin tövereğindeki Yoletin, Göktepe, Fiskulturnaya köçelerinin uğrundaki yaşayıcılara onların cahilerinin yıkılacaktığını ve şol tevapdenem bu meselede değişli tayarlıkları görüp başlamaldığını tavsırıp gittiler. Bu talabın iyi süre. Geçen hepte hükümetin ağır teknikası gelip Aqsa mecidini bir yan çetinden yumurup başladı. Binanın ağla ve bölüğü betonun bolunsun. Onu kerpiş cahiler yarı söküp ayırman günümel buldozer bilen tekirlediler. 1990-cı yılların başında Aqsa mecidinin kuruluşuna katnaşan yerli yaşlı Yoloman ağanın aytmanı göre bu mecidi yıkma üçin hakimetler onun aslında bir kanun kurulandığını tutarak edinipdirler. Bu mecidi kuranımızda 23 yılın devamında onun kanunluluğu ya da bir kanunluluğu var da hiç kimdir yarmadı. İndi olsa mecid ruhsatsız kuruluptur deyip Hudayın oyunu kül ettiler deyip 70 yaşındaki Yoloman ağa öz nâgeliliğini bildiriyor. Yola manağı meçitdeki dini kitapları, namazlıkları, soğutucuları şehrin beylik meçitlerine uğradıp yetişendiklerine qaramazdan meçitdeki şkaf, sandık, halacinlik gel koşların zirdi vele qarışıp harap bolundığını aydiyar. Gepin gerdişine vera aysak, son kuyuların doğamında paytahtta aksadan başqa da azından 7 tane meçit yer yeğsan edildi. Bu meçitlerin ağlavası son kuyularda paytahtta alınıp barlayan kuruluşukların çağında yıkılıp yok edildi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrunglan dowam etdirýärs. Konstitusiýada dünýäw demokratik we prezident dolanyşyna respublika diýip jar edilýän bolsa, Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatynda aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlilikli bir kanun tutsak etmek, adam uyanamak, raid adatlıklarını eskermezlik, çol hanını din, söz, metduot, yığınanışmak, hareket adatlıklarının çeklendirilmeği, raidların hükümeti adat ve adaletli sayılavlar arkalı çalışmak mümkünçülüklerinin bolmadlığı deyip devlet departamentinin yurtlar boyunca hasabatını aydılıyar. Konstitusiyanın qadağını diyenliğine qaramazdan halkara güneye geçiş kuramaz Türkmenistan'ın hukupsulluk resmilerinin cinayette guman edilenler tutsak olary şeýlede hökümetde tanqydy garaýan şahslary günäsini boyun aldyrmak we töwbe etdirmek üçin gynanlyklaryny, urup ýenjenliklerini habar berdi diýip hasabatda berilenler. Şeýlede hasabatda türkmen türme şertleriniň örän agyrdy we adam ömrüne howp salýanyny gaýdylýar. Edenetlikli tutsak etmeleri, adam gynanmalaryna mysal hökmünde Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Sargelli Jumaev, Jamila Adilova ýaly Yehova şahyatlarynyň bulç aýlygynyň hukuklaryny goraýan aktivist Mansur Mingelewiň atlary getirilýär. Oppozisiýa wekilleri we halkara guramalar Türkmenistanyň syýasy wenliligiň we tutsaklaryň bardygyny aýdýarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňjanyny kasetmek finansyk diýilýän bilen il teşkilat şahslar hem öz sunalýan tutsaklaryň anyk sany belli däl diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara guramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşy finansy bilen bagly 104 adamyň türme wagtlarynyň, olaryň 32-siniň boşadylanyny aýdypdyr. Şeýlede hasabatda raýatlaryň hukuky çaýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bolýanlygy, howpsuzlyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy, maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp, kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garaşdaşlaryny we tanqytçylaryny, daşary ýurtlylar gödäwçilik astynda saklaýanyny aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13 aprelde çap edilen hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduatyň tassan hemmetiniň hökümet tarapyndan maliyeleştirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Hasabatyň sözüge metduwada atly bölümünde türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara azar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede Adatlyk radiýasy bilen bagly mysallar getirilýär. Häkimetler Adatlyk radiýasynyň istatdan naşgary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew 7-nji ýulda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen il teşkili aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany soraga synarly diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň howpsuzlyk gullyklary bilen bir hatarda ähli sosial we ykdysady pudoklarda bardygyny belläp, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin aralmagyndan gorkýanlyklaryny ünsi çekýär. Gepleýär Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men Ýogşan Anurwan şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany we dünýä türkmenleri gepleşigimize berýärin. Adatlyk radiýasynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Hurma Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azadlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri. Gepleşiğimizin mehmanları, yani sohbetleşlerimiz Türkmenistan'da işlep aydan Mustafa Begülen Oğulhan Megdağlar. Mustafa ve Oğulhan Meg, Azadlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hoş bulduk.
Sökötöşlüğü başlamadan oğul dinleyicilerimizde hem okuyucularımızda ulu gıdıklan müdürüden Azatlık Radyosu'nun azatkavar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açılan Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri adlı forma kaldırılan tesvirlerin kâviri ile tanıştmayı isteyelim. Son şol tesvirler esasında kardeşim tekrar size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarınızı dinleyicilerimize tercüme edip verelim. Cemşit diyen dinleyeceğim. Türk arkadaşlar yenem mert diyen sözünü duruyorlar. Türk işçilerim arası adamlar. Yöne problemi patronlar da yanı yol başlarına. Binaları çok kummat kuruyor. Dine bir misal Aşkabad'ın aeroportunun binası 2 milyar 250 milyon dolar kuruluşu işleri. Soçi'nin aeroportunun binasının kuruluşu işleri 460 milyon dolar. İki aeroport da olimpiyat için kuruluyor. Türk işçileri de, Türkmen işçileri de bu problemaları döretmedi. Problemaları Türkmenistan'ın ministerleri, Türk işevurlarla ulu korrupsiyada olup döretti deyip öz fikrini beyan ediptir. Erkan Yenvar dinleyicem, men işim kuruluşu işi Türkmenistan'a işlemek son kuvahtta katı kıyın mollu. Esası problemi viza kıyınçılığı, men Türkmenistan'a öğlendim. Ayalım şu vaat Aşkabad'da, özüm olsa Türkiye'de, firmam 3 aydan veri viza almağı sinanşıya, yöne ıyız giderleri reddediliye, telekeçiler bileleşiği tasdiklap ruhsat veriye, yöne migrasya kulluğu ruhsat veren ok. Men bu yağdaya düşünüp bilem ok, sebebi firmanın Türkmenistan'a bize meteşliği var ve firmada işleyen iki tane Türk'ün birem men, telekeçiler bileleşiği Türkmenistan'a işleyeceklerin ehli dokümetlerini ve iş tecrübelerini bağırlap, son şonu oraya ruhsat veriye, son kuvaatlarda şeyle problema duş gelenler dine men değil, eşleşime göre Türkmenistan'a ölünenlere vize vermeyen ekenler, şu at şeyle problema duçar olan katı köp adam mı ve çözgü için nire yututçuğumuzu bilmeyeriz. Bizim özümüz Türkiye'de ayağımız bilen çağlarımız olsa Türkmenistan'a katı kıyın yağdaydı. Biz işlemesek ayağımızı ve çağlarımızı ekleyip bilmer sakırın. Ondan adam öz maşgalasının ve çağlarının yanına olmalı değil mi? Şu at çağlarımıza Türkiye'den pulu veriyoruz. Bize vize kıyınçılığı dörtmenin derecine gelin Türkmenistan'ın rahatlığına geçin. Onunla deyseler has kovu olurdu. Biz o yerde kazananımız o yerde soğuyaz. Türkiye'de işletek yine şolur aile oy bu yerde hem alp biliyaz ve üstesine hormatlı deyince alça çıkmak mümkünçülüğü mü oluyor? Biz Türkmenistan'ı öz atavatanımız kabul ediyaz ve özümüzden bir millet kasaplayaz. Şeyli düşünce bilen öylenlik ve katı kıyın yağdaya kaldık. Şu an Türkmenistan'a ayalı ve şağaları karışan özü olsa Türkiye'de vize almağası inançlayan 1500 tane Türk vardır. Bunun üstüne onların başkalarına koşup fikir edip görün bu sana neye çağırıp yeter? Bir de problema dönüştür etmeliler. İş tecrübesi ve iş öğrenmek kuyu katı yukarı olan Türklerin Türkmenistan'a ehli uğurda peydası diye belki yurtta işleyen Türklerin sahanını azaltmasa inançlar. Olar yalı olsa onlamını Türkmenistan'dan ölünürlerden değerle. Ol yeri ile kendi dahil olmayanlardan başlamalım ka diyen. Maşgalalarımız ve çağalarımız kıyınçılık çekmesin. Hormat bilenleyip öz fikrini beyan ediptir. Sökbetöşler, anha yankı tesvirler esasında kardeşim Sekra size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarımızı dinleyicilerimize tercüme et verir. Sekra söz seninle.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, anha kakışa adlı dinleyicimiz şeyle soru veriptir. Biz Türkmenistan'ı terk edip Türkiye'de işleyiz. Türkler nem için bizim taşlap aydın yurdumda işlemeye bariyar. Yankı tesvirde aydırşalı Türkiye'de işleyen Türkmen migrantları Türkmenistan'da iş yok. Şunun için hem Türkiye'de işlemeli olayız diyeler. Doğru dönem Türkmenistan'da olur için iş yok mu? Eğer Türkmenistan'da iş yok olsa özünüz yalı Türk rahatları nem için Türkmenistan'ı işlemeye bariyar.
Yani şimdi Türkiye'deki vatandaş arkadaşlara da sorsanız aynı şeyi söyleyecekler.
Doğunaysak dine Türkmenistanlılar değil, kut Türkiye'de yaşayan öz rahatlarımızda hem sorsan iş yok diyorlar. Min fikrime göre bu yağda yurdun rahatlarının bar olan işleri halamayanın bilen bağlanışıklı bir problema. Bizim Türkmenistan'a gidip işlememizin sebebi o yurdun ötüşünü öz koşunduğumuzu koşmak, iş tecrübelerimizi paylaşmak ve o yurdun rahatlarına halkara derecede hüner öğretmek kollu. Biz Türkiye'de iş tapmanya da Türkiye'deki işi halaman Türkmenistan'a işlemeye gitmedik. Yurtta iş yok demek doğru değil mi kadiyen? Sebebi her yurdun özüne göre iş mümkünçülüğü var yönü. Türkmen, Türk, Özbek ya da haysi milletten olsa olsun adamzadın umumi hasetinde bar olan bir yağday var. Olan bar olan işi kalamazlık ve sonum iş yok demek. Bir yurttaki iş yağday var arada söz açılanına bunu hükman gözünü tutmalı fikir ediyen.
Bu ki alakalı bir sokuntusu, bir problemi.
Oğuzhan ve tesvirlerin kabirine edilşiyalı Türkmenistan'da Türkler işleyenlik sebeple öz halkı için iş oranı azalayamayanı Türkmenistan'da Türklerin işlemeyi yurttaki işsizliği arttırıyamı?
Birinci önerik zaten maddi yönü.
Min fikrime göre Türkmenistan'da zahmet migrantların köplüğü yurtta olara hüdürlenen iş bilen değerle oların aylık günlüklerinin kanaatlanlarla değerli bilen bağlanışıklı. Bu yağdaydın Türkmenistan'a değer, Türkiye hem değişli. Hedriki vakitte kut şeyle sebepten Avrupa'da işleyen katı köp Türk migrant var. Türkiye'den Türkmenistan'a varan firmalar aslında o yerde tede iş mümkünçülüklerini dörediyorlar. Türkmenistan'a gelen her bir Türk işgarının yanında plança yerli işlemeliyen düzgün var. Ve bu düzgün hem Türklerin o yerde iş oranını azaldığını değil, gaytam köpüldüğünü görüyorlar.
Bu da bunun iş imkanı sağlıyor.
Mustafa Bey, özünü pahir dip tanıştıran bir dinleyicimiz yurdumuzda işlemeye varan Türkleri bizden köp aylık verirler. Ama biz İstanbul'da Türklerin alyan aylığının yarpısına işleyez. Adalet mi şu deyip soru veriptir.
Yani Türkmenistan'daki aldığı maaşların çat...
Türk işgarları ile Türkmen işgarların alyan aylık günlüklerin arasında elbette aratı pahut var. Mesela ben özümden misal versem Türkmenistan'la Türkiye'de alyan aylığımdan 4'ten 3 esse köp aylık alardım. Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen rayetlerin berde öz yurdunun akıdan has köp aylık alyalar. Türkmenistan'la 3-4 ayda alacak aylığını Türkiye'de bir gerekte alyalar. Aylık günlük Türkiye'de yukarı olan için berik gelip işleyerler. Bizim için yani Türkler için yağday hem edil şeyle öz yurdumuz akıdan köp aylık verilen daşarı yurtlara gidip işleyez. Bu dünyanın hem yerine olan adatı yağday yani bu dine Türkler ile Türkmenlerin arasındaki mesele değil. Ben Türkiye'de alyan aylığım yeterlik bulman için köp yıllar Türkmenistan'ı ve Özbekistan'ı işledim. Türkmenistan'ın hükümetinin hem öz rayatlarının ağlama köpçülüğünün neyem için daşarı yurtlara işlemeye yıkkın ediyanının sebebini kovurunup bu yağdaya çınlakayı çemeleşme gerek.
Yaraya da bir parmak basması gerekiyor.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, Türkmenistan'da Türk olup işlemenin onaylı ve onaysız taraflar var idi. Hem malumat verseniz.
En yüksek kirayı biz veriyorduk.
Türkmenistan'da en yukarı cay kireyi pulunu biz Türkler töleyiz. Bağdara giden makalemiz hem medadı iki ise yukarı bakadan satyalar Türk olunmuz için. Yani Türk olunmuz için ehli hizmetlere yerli rayetlerden has köp pul tölemeli oluyorduk. Bundan başka Türkmenistan'da işlemenin bana uğrayır onaysız deyip bilecek tarafına men duş gelmedim. Şu fırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstü bilen gelecekte Türkmenistan'a gidip işlemek isteyenlere bir netikatım var. Türkmenistan'a gidip işleyecek Türkler öz eline, biline ve diline berkçe olsun. Ana sonuna o yerde hiç hile onaysız yağdaya duş gelmediler.
Bir sorunla karşılaşmaz.
Mustafa abi.
Bu dostluklar neticesinde
Oğulhan maddi taydan olan yağdaya ayan etti. Men Türkmenistan'a işlemen bizde kalıran tesiri var arada şeyle söz aydasım geliyor. Hem işe Türkiye'ni görmeyi arzu ediyen ve aslımızın bir dığını bilen Türkmenlere duş geldim. Olarla gov dost olup ve henidem taçaklık atlaşacağız. Biz Türkmenistan'a öğrenin ve öğrenişen Türkmen depte sorularımızı, edim ılımlarımızı Türkiye'de hem edil Türkmenistan'a kıyalı devam ettirmeyi ürce diyez. Men Türkmenistan'a işlemeye giden makalim yekece çağlanmadı. Türkmenistan'a işleyen makalim ikinci çağlamız dünya inni. Yani bizim ikinci çağlamızı Türkmenistan bize soğut derdi deyip biliriz. Adamın aslı düzü olsa Türkmenistan'a oluşayalı hem yerde de ansat ansat onoysuz yağdaya duş gelmez. Elbette daşarı yurtta yaşaman onoysuz tarafları oluyor. Yani hiç kim bolonok deyip bilmez. Yönü Türkmenistan'a onoylu tarafların tesiri onoysuz olanlardan üstün çıkan son men Türkmenistan'daki tecrübelerimi onoylu onayın hesaplayarım. Elbette Türkiye'nin kevr rayetleri edil öz yurtlarının akı hasiyetlerini Türkmenistan'a da kaytalamak istedi ve onoysuz tecrübelere sebep oldu. Yaramaz kılığı olan Türkler sebeple Türkmenistan'da halkın arasında Türklere karşı onoysuz düşünce dörödü. Kim de kim Türkmenistan'a gidip onoysuz yağdaylara da uçar olan olsa men on ilki bilen öz onoysuz tarafına karamağını maslahat veriyen. Yönü Türkmenistan'da işleyen ve işlep kaydan Türklere umumi baka vermeli olanla adamların mertebeli olanlarını misal almalı.
Türklere karşı bir antisempatisi oluştu.